Sveicināti, Kristīgā radio klausītāji! Turpmākā pusstunda šajā rītā pieder Adventistu vispasaules radio veidotajai programmai. Esmu Ģirts Rozners un steidzos informēt jūs par to, ko šodien dzirdēsit. Šajā rītā studijā esmu aicinājis Adventistu draudzē daudz kalpojošu un ļoti mīlētu pāri – Vēsmu un Viktoru Geides. Vēsmas tēma šajā reizē būs par kādas sievietes neparastu satikšanos ar Dievu.
Un viņš jautāja, māmiņ, ko tu tādu darīsi šodien, ka tu esi tik laimīga? Viņa atbildēja, es ēdu šokolādu par kā kopā ar Dievu. Zini, viņš ir daudz jaunāks, nekā biju iedomājusies.
Savukārt, mācītājs Viktors Geide iedzienāsies Bībelē atklāsmes grāmatā minētās debesu pilsētas aprakstā.
Jeruzalemi ir briljants ne tāpēc, ka ir izveidot no skaistiem akmeņiem, bet tāpēc, ka viņa ļaudis ir tajā. Jaunās Jeruzalemes dārgi un skaisti akmeņi ir dekorācija, bet atpestītie cilvēki ir briljanti.
Bet raidījumu noslēgs pārdomas par to, kāpēc, lai tiktu šajā pilsētā, ir nepieciešama ieejas biļete un kur to dabūt. Palieciet kopā ar mums!
Miļo radio klausītāji, šajā rītā es vēlos tevi izlasīt dažus pantus no Jāņa 1. Vēstules 4. Nodaļas. Mīļie, mīlēsim citu, jo mīlestība ir no Dieva. Un ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākās citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs mīlam citu, tad Dievs mājo mūsos. Un viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga. Ja mēs mīlam citu, tad Dievs mājo mūsos. Vai mēs varam apvērt šo vārdu nozīmi? Manī un tevī mājo Dievs, ja mēs mīlam citu. Vai tiešām tas iespējams? Kādreiz bija kāds mazsēns, kurš vēlējās satikt Dievu. Viņš zināja, ka uz turieni, kur atrodas Dievs, ir ļoti garš ceļš. Tāpēc viņš sakrāmēja savu čemodānu ar šokolādes tāfelītēm un paņēma līdzi vēl 6 pakas sulas. Tā viņš sāka savu ceļojumu. Kad viņš bija nogājis apmēram 3 kvartālus, viņš satika kādu pavecāku kundzi. Viņa sēdīja parkā un vēroja baložas. Sēns nosēdās viņai blakus un attaisīja savu čemodāniņu. Viņš gribēja padzerties sulas, ko bija paņēmis, kad ievēroja, ka vecā kundze izskatījās izsalkusi. Tad viņš piedāvāja viņai šokolādes tāfelīti. Viņa pasmaidīja un pateicīgi to pieņēma. Viņa smaids bija tik ļoti skaists, ka sēns vēlējās to redzēt vēlreiz. Viņš viņai piedāvāja sulu. Un atkal viņa viņam uzsmaidīja. Tas zēnu iepriecināja vēl vairāk. Tā viņa tur nosēdēja visu pēcpusdienu, ēdot un vienkārši smaidot. Un nesakot ne vārda. Kad vakars pienāca un kļuva tumšs, zēns sajūtās noguris. Viņš piecēlās, lai ietu prom. Kad bija jau pagājis pāris soļus, viņš apstājās, pagriezās un aizskrīja atpakaļ pie kundzes, apskaujot viņu. Un tad viņa viņam dāvāja vislielāko savu smaidu. Kad zēns atvēra savas mājas durvis, viņa māte bija pārsteigta par dēla prieku sejiņā. Viņa viņam jautāja, ko tu šodien tādu padarīji, ka esi tik neizsakāmi laimīgs? Un tad viņš atbildēja, man bija pusdienas kopā ar Dievu. Pirms viņa māte spēja ko iebilst, viņš sacīja, tu zini, viņam ir visskaistākais smaids, kādu es jebkad esmu redzējis. Pa to laiku arī vecā kundze tikpat laimīgi atgriezās mājās. Viņas dēls bija pārsteigts par tik laimīgo un mierīgo skatu mātes sejā. Un viņš jautāja, Māmiņ, ko tu tādu darīsi šodien, ka tu esi tik laimīga? Viņa atbildēja, es ēdu šokolādes parkā kopā ar Dievu. Pirms dēls spēja reaģēt, viņa turpināja. Zini, viņš ir daudz jaunāks, nekā biju iedomājusies. Pārāk bieži mēs nenovērtējam pieskāriena, smaida, laipna vārda, uzklausīšanas, komplimenta, var arī mazākās rūpes izrādīšanās spēku, kur visi spēj mainīt dzīvi kādam citam. Ir iemesls, kāpēc cilvēki ienāk mūsu dzīvēs. Atceries to. Tu arī šodien satiksi kādu cilvēku. Ko tu viņam dāvāsi? Vai tas viņu darīs patiesi laimīgu, vai liks viņam sajust Dieva klātbūtni? Pamēģini. Tev tas noteikti izdosies.
Tagad mācītājs Viktors Geide atvērs atklāsmes grāmatas 21. Nodaļu. Mūs sagaida ļoti interesanta ekskursija par viskaistāko pilsētu pasaulē. Pilsētu, kura vēl nav uzcelta, bet jau sen ir uzprojektēta. Pilsēta, kurā dzīvot tiek dota iespēja ikvienam, kas to vēlas.
Visiem radio draugiem sirsnīgs sveiciens šajā rītā. Mēs ejam tālāk atlāses grāmatas 21. Nodaļas izpētē un sākam ar 9. pantu. Tad atnāca viens no septiņiem eņģeļiem, kuriem bija septiņi kausi, pildīti ar septiņām pēdējām mocībām. Runāja ar manu un sacīja, nāc, es tev rādīšu līgavu, jēra sievu. Ar šo pantu mēs it kā aizējām atpakaļ pie otrā panta. Šeit mums tiek atgādināts par līgavu, jēra sievu. Vārds jēras atlāsnes grāmatā ir lietots 28 reizes. Šajā pantā tiek uzsvērts kontrasts starp netikli Bābeli un starp jēra līgavu, jauno Jeruzalim. Atlāsnes grāmatas 17. Nodaļā arī viens no septiņiem eņģeļiem, kuriem bija septiņu mocību kausa, nāca pie Jāņa ar vēsti. Un viņš teica, nāc tev rādīšu kādas sodas, saņem lielā netikli, kas sēd pie lielajiem ūdeņiem. Tā bija lielā pilsēta, kam piedrēja valdība par visas zemes ķēniņiem, kā to varējām lasīt atlāsts 17.08. pantā, un tā bija lielā Bābele. Bet šeit iespējams, ka tas ir tas pats eņģels, kas Jānim tagad parāda citu pilsētu, jauno Jeruzalem, Jēra Līgavu. Un tālāk sako šis pilnīgi citādais apraksts. Varam pieminēt arī, ka vecā derībā Jeruzalemes atjaunošana ir aprakstīta laulību terminos. Izlasiet par to Jesajas 49. nodaļā, tur 18. pantā, Jesajas 62. nodaļā, 5. pantā, arī 61. nodaļā, 10. pantā. Lasam tālāk, atklās 21.10. Viņš mani aiznesa garā uz lielu augstu kalnu, rādīja man svēto pilsētu Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm no Dieva. Varam teikt, ka attiecībā uz jauno Jeruzalemi šeit sākas atkal jauna fāze. Dievs ir sagatavojis kaut ko jaunu, ko parādīt Jānim par šo pilsētu. Iespējams, ka eņģels, kurš aizved Jānu uz 17. nodaļā, lai parādītu, kā tiek nopostīta Bābele, kur atradās septiņiem kalniem, tad kopā ar Jāni stāv uz nopostītās Bābels kalniem un rāda unikālo mūžīgi paliekošo jauno Jeruzalim Jēra līgavu. 11. pāns. Tā bija dievišķā godībā. Tas spožums bija kā visdārgākā akmens spožums, kā kristāla dzidrs jaspids. Dievišķā godība ir redzama pilsētā. Tā ir Dieva klātbūtnes godība. Šeit patiesībā ir minēts vārds briljants. Tikai divreiz Bībelē minēts šis vārds otra vieta Filipiešiem 2:15, kur ir norāda uz draudzi. Jeruzalemi ir briljants ne tāpēc, ka ir izveidot no skaistiem akmeņiem, bet tāpēc, ka viņa ļaudis ir tajā. Jaunās Jeruzalemes dārgi un skaistie akmeņi ir dekorācija, bet atpestītie cilvēki ir briljanti. Jaunā Jeruzaleme tagad ir Dieva troņa zāle. Debesis ir nonākuši uz zemi. Šeit atrodas visu universa vadības centrs. 12. līdz 14. pantam. Tai bija liels augsts mūrs ar 12 vārtiem un uz vārtiem 12 eņģeļi. Tur bija uzrakstīti 12 vārdi, tie ir Izraēļa 12 cilšu vārdi. 3 vārti uz austrumiem, 3 uz ziemļiem, 3 dienvidiem, 3 uz rietumiem. Pilsētas mūrim pamatā bija 12 akmeņi un uz tiem rakstīti 12 vārdi, Jēra 12 apstuļu vārdi. Raksturojums ir līdzīgs senajām pilsētām, kur mūrs bija apkārt pilsētas drošībai un vārti, lai turētu ārpusē tos, kas nepiederēja pilsētai. Šeit šie 12 vārti, kā aino 12 izrēja cilts, tas ir vecās darības ļaudis. Bet 12 pamati, 12 apustuļus simbolizē Kristus draudzi vai jaunās darības ļaudis. Un eņģeļu uz vārtiem parāda, ka šī pilsēta ir pilnīgā drošībā, ka tur neieies neviens, kas ir nesvēts. Kā to mēs redzēsim šīs nodaļas 27. pantā. Šeit ir redzams arī Jesajas lūkšanas piepildījums, kas uzrakstīts Jesajas 62. nodaļā 6.7. pantā. Tāpat saskatām līdzību ar to, ko atklāsimies savu laikā redzēja pravietis Ezehiels 48. nodaļā no 31. līdz 35. pantam. Un šie 12 vārti vēl apliecina, ka šīs pilsētas universālums ir tas, ka tur būs cilvēki no visām ciltīm tautām valodām. Lasām no 15. līdz 17. pantam. Tam, kas ar mani runāja, bija mērkoks, zelta niedra, pilsētas, tās vārtu mūra mērīšanai, pilsēta celta, četstūrī, tikpat gara, cik plata. Viņš mērīja pilsētu ar niedri, tur bija 12,000 stadiju. Tās garums, platums un augstums bija vienādi. Tad viņš mērīja tās mūri, 144 solītas pēc cilvēku mēra, kas ir riņģeļu mērs. Mēs redzam, ka jaunā Jeruzalem ir vieta, kur dzīvo Dieva ļaudis, bet tajā pašā laikā tā ir arī Dieva templis. Pilsēta īstenībā ir kups. Jāceraties, tad senajā zemes svētnicā, kura tika uzcelta pēc Dieva dotā plāna, bija viena celtnes daļa, kurai garums, platums un augstums bija vienādi. Un šis kups bija vissvētākā vieta. Vai nav interesanti, ka tagad uz zemi nonāks visa universa vissvētākā vieta? Virs zemes šajā vietā drīkstē ieiet tikai augstais priesteris vienreiz gadā, bet tagad tā ir visu atpestīto māju vieta. Runājot par pieminētiem garumu mēriem, pieminēts malu garums 12,000 stadijas, viena stadijas 607 pēdas, 185 metru, malas garums tad ir 1420 vai 2200 km. Protams, mēs nespējām iedomāties tādu kubu. Vēl bija minēts 144 soliktas. Tas ir līdzinājis 64 metriem, un pēc Bībeles pētnieku domām varētu būt simbols mūra biezumam. Tomēr nekļūsim atkal pārāk personīgi, necentīsimies uzlikt visas punktus šīs unikālās pilsētas mēriem, bet padomāsim, ka viss tas būs kaut kas tāds, kā apstuls Pāvils raksta 1. Korintiešu 2:9, ko acis nav redzējis, auss nav dzirdējis, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Noslēgumā vēl izlasām 21. nodaļas no 18. līdz 21. pantam. Tās mūras bija celts no jaspida un pilsēta bija no tīra zelta, līdzīga skaidram stiklam. Pilsētas mūra pamat bija rotāta ar dažādiem dārgakmeņiem. Pirmais pamatakmenis bija jaspids, otrs safīrs, trešais kalcedons, ceturtais smaragds, piektais sardoniks, sestais sardijas, septītais hrizolīts, astotais berils, devītais topaz, desmitais hrisoprāls, vienpadsmitais hiācīns, divpadsmitais ametists. 12 vārti bija 12 pērļus. Katri vārti darnāti no vienas pašspēles un pilsētas ielas bija tīrais zelts kā caurspīdīgs stikls. Mīļais debesu tēvs, mūsu cilvēcīgais prāts nespēja pilnībā saprast to godību un krāšļumu, kādu tu esi sagatavojis atpestītiem. Mēs spējām tikai izsaukties. Ak, kāda mīlestība! Ak, kāda mīlestība! Āmen!
When Jesus washed, when Jesus washed, when my Jesus washed, He washed my sins away. Oh, it's a happy day. Oh, a happy day.
Oh, happy day.
Wash my sins away.
Oh, happy day.
Oh, it's a happy day.
Oh, happy day.
He taught me how
to
walk,
watch and pray.
Happy day. Wash my sins away.
Oh, happy day.
Oh, it's a happy day.
Oh, happy day.
He taught me how
to
watch,
watch and pray.
My Lord, sweet Lord,
happy day.
Raidījumu noslēgsim ar ieskatu kādas nelielas grāmatas nodaļā. Tās domas dziļums un izteicienu trāpīgums liek apstāties un ieklausīties, un iespējams tā varētu būt kā turpinājums šodien aizsāktajai tēmai par skaisto pilsētu Jauno Jeruzalemi. Elena Vaita, Ceļš pie Kristus. Thank you. Sākotnēji cilvēks bija apveltīts ar cēlām spējām un līdzsvarot prātu. Viņš bija pilnīga būtne un dzīvoja pilnīgā saskaņā ar Dievu. Viņa domas bija skaidras un mērķi svēti. Bet nepaklausība samaitāja tā spējas un sautība ieņēma mīlestības vietu. Grēka dēļ viņa daba kļuva tik vāja, ka tā vairs nevarēja saviem spēkiem pretoties ļaunā varai. Cilvēks kļuva par sātana gūstekni, un tāds paliktu mūžīgi, ja Dievs sevišķā veidā nebūtu nostājies starp viņu un sātanu. Kārdinātāja nolūks bija izjaukt Dieva nodomu cilvēku radīšanā un piepildīt pasauli ar sāpēm un postu, lai pēc tam, norādot uz visu šo ļaunumu, varētu sacīt, ka tāds ir rezultāts Dieva darbam radot cilvēku. Savā bezgrēcīgajā stāvoklī cilvēks uzturēja līksmu sadraudzību ar to, kurā apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības. Bet kopš krišanas grēkā viņš vairs neatrada prieku svētumā un centās izvairīties no Dieva klātbūtnes. Tāds vēl joprojām ir neatjaunotas sirds stāvoklis. Tā nav saskaņā ar savu radītāju un neatroda prieku viņa sabiedrībā. Grēcinieks nejustos laimīgs Dieva klātbūtnē, viņš bēgtu no svēto būtņu sadraudzības. Ja tam atļautu ieiet debesīs, tas nesagādātu viņam nekādu prieku. Nesautīgās mīlestības gars, kas valda tur, kur katra sirds atsaucas bezgalīgās mīlestības sirdī, nerastu atbilstošu stīgu viņa dvēselē. Viņa domas, interese, viņa motīvi būtu sveši tur dzīvojošajām bezgrēcīgajām būtnēm. Tāds cilvēks radītu disonansi debesu harmonijā. Debesis viņam būtu moku vieta, jo viņš ilgotos paslēpties no tā, kas ir visuma gaismas un līksmības avots. Ļauno izslēgšana no debesīm nav patvaļīgs Dieva lēmums. Viņi tur netiek ielaisti tāpēc, ka ir nederīgi svētai sabiedrībai. Dieva godība tiem būtu kā iznīcinošs šuguns. Viņi labāk vēlētos iznīcību, lai tikai varētu paslēpties no tā vaiga, kas nomira, lai tos atpestītu. Mēs paši nevaram izglābties no grēka bedres, kurā esam iestiguši. Mūsu sirdis ir ļaunas, un mēs tās nespējam pārmainīt. Vai tad tīrs var celties no nešķīsta? Nekad nē. Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu, tā neklausa Dieva likumam, jo tā to nespēj. Ieba, grāmata 14. nodaļa 4. pants un vēstule romiešiem 8. nodaļa un 7. pants. Izglītībai, kultūrai, gribas vingrināšanai, cilvēku pūlēm, visām ir sava nozīme, bet šeit tās ir bezspēcīgas. Tās var dot ārēji pareizu uzvedību, bet nespēj pārmainīt sirdi. Tās nespēj šķīstīt dzīves motīvus. Pirms cilvēkos varētu notikt pārmaiņa no grēka uz svētumu, vajadzīgs spēks, kas darbojas no iekšienes. Šis spēks ir Kristus. Vienīgi viņa žēlstība var atdzīvināt dvēselē ilgas pēc Dieva, pēc svētuma. Vai nav tā, ka šodien bieži par zemu tiek novērtēts un pat nesaklausīts Dieva apsolītās nākotnes unikālums? Reizēm šķiet, ka cilvēka fantāzija ir par šauru, lai ieraudzītu un izprastu mūžīgās dzīvības un Dieva piedāvātās jaunās zemes absolūto ģenialitāti. Taču mums ir dota iespēja to iepazīt un studēt. To darīt tu vari arī kopā ar mums, 7. dienas adventistiem. Mūsu draudzes dievkalpojumi notiek šodien 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēja ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievragi ielā 3, Tukumā, Talsu ielā 39 un pulksten 11, Liepājā, Ulliha ielā 70. Dievkalpojumā var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet šajā reizē mēs sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā ar Dievu.